Yahya bayan etgan yaxshi xabar. 9-chi bo'lik. Tumushdan suqir kishining ko'ra boshlovi. O'tib borishli, Qaysa tumushdan suqir bir kishini ko'rdi. Shakirtlari ongardan, "Ustoz, bu kishining suqir bo'lib tug'uvi kimning gunohidan? O'zi gunoh qilganmi, alla ota-onasimi?" deb so'radilar. Qaysa bulay javob berdi. Bu kishi o'zining gunohi ishinda, ota-onasining gunohi ishinda suqir tugil. Allohining g'amallari ongarda ko'rinsin ishin ul suqir bo'lib tudi. Kun o'tkanchi meni jibergan zotning ishlarin boshqarorga tiyish biz. Tun jitib kela. Ul shaqta hech kim bir ni ishlay olmas. Men dunyoda vaqtda, men dunyoga yoqtiliq. Shulay deb ul jirga tikirdi. Tikirigi bilan loy yasab, shuni suqirning ko'zlarini sirtdi da, onga Shiloh buvasina barib yuvin dedi. Shiloh jiberilgan degan ma'noda. Ul barib yuvindi, ham ko'zlari ko'ra turgan bo'lib qaytdi. Oning ko'rishlari ham ilik xayr sirashib o'tirgan ko'rgan kishilar, bu so'ng tigi xayr sirashib o'tirgan kishi tugilmi deyishdilar. Qoy birlari bu shul, qoy birlari shunga xushag'on dedilar. Ko'zlari ochilgan kishi o'zi esa men shul kishi deb aytaydi. Ko'zlaring nechik ochildi so'ng deb so'radilar onardan. Qaysa otli kishi loy yasab ko'zlarima sirtdi da, Shiloh buvasina borib yuvin dedi. Men borib yuvindim, ham ko'zlarim ochildi, dedi ul. Onardan ul kishi qayda deb so'rag'ach, men bilmayman deb javob berdi. Ilik suqir bo'lgan bu kishini farisiylar yonini olib bordilar. Qaysa loy yasab suqirning ko'zlarin ochqan kun shimba kun edi. Farisiylar da onardan nishik ko'ra boshlovi haqida so'rashdilar. Ul olarga, "Ul menim ko'zlarima loy siladi. Onlari men yuvindim da ko'ra boshladim," dedi. Shunda qay bir farisiylar, "Bu kishi shimba kun qoidalarini o'tamay, shunga ko'ra ul Allohdan tugil," deb aytdilar. Boshqalari, "Gunohli kishi munday mo'jizali amallarni nishik ishlay olsin," dedilar. Ham olar arasında bahs chiqdi. Aligi kishiga, "Sen oning turunda narsa aytirsin? Ul sening ko'zlaringni ochdi bit," dedilar. "Ul payg'ambar," deb javob berdi ko'zlari ochilgan kishi. Amma yahudilar ko'zlari ochilgan kishining ota-onasini chaqirganshi, oning suqir bo'lganini ham ko'ra boshlovini ishonmadilar. "Tumushdan suqir degan o'g'ligiz shushimi? Amma hazir ul nishik ko'ra ola?" deb so'radilar olar. Ota-onasi olarga, "Biz oning o'g'libiz ekanin, ham suqir bo'lib tug'anin bilamiz. Oning nishik ko'ra boshlovinda, ko'zlarin kim ochqaninda bilmaymiz. Ul endi baliq bo'lgan. O'zindan so'rag'iz. O'zi haqinda o'zi so'ylasin," deb javob berdilar. Ko'zlari ochilgan kishining ota-onasi yahudilardan qo'rqqanga ko'ra shulay dedi. Chunki yahudilar Qaysaning Masih ekanini iqror etuvchi har kimni g'ibadatxonadan quvarg'a deb so'z qo'yishgan edilar. Shunliqdan oning ota-onasi, "Ul endi baliq bo'lgan, o'zingdan so'rag'iz," dedilar. Shulay etib yahudilar ilik suqir bo'lgan kishini ikkinchi topqir chaqirib, onga, "Allohini hurmat et. Biz ul kishining gunohli ekanini bilamiz," dedilar. Ul olarga, "Ul gunohlimi, tugilmi, onisin bilmayman. Shunig'ina bilam. Men suqir edim, hazir ko'ram," deb javob berdi. Ul narsa ishladi? Sening ko'zlaringni nechik ochdi?" deb tog'in so'radilar ongardan. Ul olarga, "Men endi sizga so'yladim, siz tinglamadingiz. Ne ishin tog'in ishitirga tilaysiz? Alla sizda oning shakirtlari bo'larga jiyinasizmi?" deb javob berdi. Olar onga misqillab, "Sen oning shakirti, biz Musa shakirtlari. Biz Allohining Musoga so'laganini bilamiz, ammo oning qaydan ekanini bilmaymiz," dedilar. Ko'ra boshlagan kishi ularga, "Shunisi g'ajabda, siz oning qaydan ekanini bilmaysiz. Ul menim ko'zlarimni ochdi," deb aytdi. "Biz Allohining gunohlilarni tinglamavin bilamiz, ammo o'zini tabunushini һәм аның ихтыярын башкарушыны ул тыңлый. Кемнең дә булса, тумыштан суқыр кешенең күзләрен ачканлыгы турында гомердә дә ишетелгәне юк. Ул кеше Аллаһыдан булмаса, һич нәрсә булдыра алмас иде. Башыңнан аягыңа тикле гынахта туғансың. Нигә безне өйрәтәсең? Дип алар аны куып чыгардылар. Рухи суқырлык. Гайсә бу кешене куып чыгарганнарын ишетте дә, аны табып, "Син Адам угылына ышанасыңмы?" дип сорады. "Әфәндем, мин аңа ышансын өчен аның кем икәнен әйтсәне?" дип җавап бирде ул. "Син аны күрдең. Хәзер синең белән ул сөйләшә," дип әйтте Гайсә. "Хакимем, мин ышанам," дип сәҗдә кылды ул. Гайсә, "Күрми торганнар күрсен, ә күрә торганнар суқырайсын," дип хөкем итү өчен килдем мин бу дөньяга, дип әйтте. Аның янында булган кайбер фарисилар моны ишеткәч, "Әллә без дә суқырмы?" диделәр. "Сез суқыр булсагыз, гынахыгыз өчен гаепле булмас идегез. Ә сез күрәбез дигәнлектән, гынахыгыз үзегездә кала," дип әйтте Гайса.